Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Днес ще ти разкажем за една необикновена кукленска къща. Обичаш ли макети? Приличат много на кукленски къщи. Кукленските къщи напомнят за детска игра. Те често представят някаква картина на идеалния дом. Например, всички цветове да си подхождат, да има много цветя, да има достатъчно пространство, старинни мебели с извити кръченца. Защо не островърх покрив? Човек се размечтава. През изминалите седмици обаче в Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала в София беше представена една малко по-различна кукленска къща. По-точно казано, макет на български панелен блок, както изглежда отвън, и един от апартаментите в него, както изглежда отвътре. Това не е някой конкретен блок. По-скоро е нещо типично. Ако се вгледаме, ще видим много познати неща. Например, балконите. На едни висят суджуци, на друг има масичка с пепелник, на трети се виждат стари вещи, изкарани там като на склад. Избелели плакати. Долу пред блока има градинка, някой е засял растения в стари автомобилни гуми. Има и магазинче за плодове и зеленчуци, с познатото синьо кошче и стар рекламен плакат с познатите щайги. Да влезем в апартамента. Ако не ти, то някой от твоите родители или и баба и дядо със сигурност ще разпознае нещо в него. Поне някой в рода е имал точно такава секция. И точно такъв компютър, и такива плочки. В банята приливащи от оранжево към кафяво, в кухнята бели, но с една-две цветни асиметрично. А на масичката в хола, разбира се, има плетена на една кука покривчица. Защо са се повтаряли всички тези неща? Част от причината е в липсата на свободен пазар по време на социализма. Тогава не може всеки, който поиска, да има фабрика за мебели. А в държавните фабрики за мебели се произвеждат само няколко вида секции за хол. И няколко вида канапета. И май само един вид кухненски шкафчета. Разбира се, че ще се повтарят. Самите блокове са също държавно производство и са строени по един и същи модел. Като цяло идеята за блоковете е на прочутия архитект Льо Корбузие. Но след Втората световна война, особено в социалистическия лагер, тези блокове трябвало да се построят много бързо и много ефтино. Голямо количество хора се преместили да живеят от селата, където земята станала държавна, в градовете, където имало нужда от работници. Много често те продължавали да спазват старите си навици от селския двор, например да правят зимнина. Затова на единия балкон има буркани, а в кухнята чушкопек. Авторките на този макет са Калина Иванова и Анна Иванова. Те учат изобразително изкуство в Великобритания. Родени са твърде късно, за да помнят онова време. И съжаляват, че тези блокове будят у българите толкова много срам. Според тях е по-интересно да го опознаем, отколкото да се правим, че не съществува. Казват, че не можем да променим нещо, ако не го видим такова, каквото е. Нарекли макета си Славки приказки. Думата Славки идва не от името Славка, а от комбинация между две други думи – сладки и славянски. Тоест, скритите в този блок истории уж са сладки, ама не съвсем. Когато са започнали да правят макета, те са си измислили персонажи, дори им дали имена. Ясно е, например, че компютърът, плакатите и стикерите по вратата на гардероба принадлежат на един и същи млад човек. Западните списания също. Това момиче, което живее в една страна, а мечтае за друга. В друг апартамент пък живее фризьорката. Нейни са масата на балкона, където тя пие кафе с клиентките си. На леглото в спалнята има разтворен розов роман. Така се наричаха на времето ефтините любовни романчета, защото понякога имаха розови корици или защото любовта беше описана през розови очила. Приключението на 17-годишния Лиам от Аляска до Аржентина с велосипед. Лиам Гарнър бил само на 17 години, когато започнал голямото си приключение – 32 000 км пътуване с велосипед от Аляска до Аржентина. В началото на тази година той завършил пътуването си, което продължило 17 месеца. През 2021 година Лиам завършил гимназия и се замислил за някое лудо приключение – Лиам имал известен опит в карането на колело на дълги разстояния. Той правил кратки видеоклипове и ги споделял в приложението за социални медии TikTok. Някои от видеоклиповете му станали доста популярни. Така той придобил смелост да тръгне на много дълго пътуване с колело от най-северната точка в Съединените щати, чак до най-южната точка в Южна Америка. Подготовката му отнела около месец и на 1 август 2021 година поставил началото. Взел със себе си палатка, спален чувал, телефон, комплект за първа помощ и резервни части за колелото си. Освен малко храна и вода, той нямал нищо друго. Естествено, в началото родителите на Лиам не били особено доволни, че той предприема толкова дълго пътуване с колело сам. Но в същото време били и най-силните му поддръжници. В началото на декември той вече достигнал Мексико. Мексико е едно от любимите му и специални места, защото родителите му са живели там преди да се преместят в САЩ. Тук обаче той се е изправил пред сериозни трудности. Отначало пътувал със своя приятел Логан. Само че в Мексико двамата били ограбени. Освен това, било ужасно горещо. Заради невероятните жеги, двамата обмисляли да се откажат. Логан направил точно това. Лиам обаче решил да продължи. Той бил ограбван общо 5 пъти по време на пътуването. Също така на няколко пъти се разболявал. В Колумбия претърпял инцидент с колелото и се наложила операция. Въпреки всичко, той продължил през дъжд, слънце, топлина, студ, пустини и планини. Най-накрая пристигнал в Ушуая, Аржентина, на 10 януари 2023 година, 527 дни след като започнал. По пътя обиколил 14 държави – САЩ, Канада, Мексико, Гватемала, Ел Салвадор, Никарагуа, Коста Рика, Панама, Колумбия, Еквадор, Перу, Боливия, Чили и Аржентина. На 19 години той се прибрал вкъщи в Калифорния с приятелката си. Днес иска да напише книга за своите преживелици и се надява, че неговият опит ще насърчи други да карат велосипед или да започнат собствено приключение. Всеки е способен на невероятни неща, казва той. Най-трудната част е да придобиеш увереността в себе си, за да опиташ. Как тече времето в космоса? Случвало ли ви се така да се заиграете, че няколко часа да минат неусетно? Докато правим нещо интересно, нашето вътрешно усещане за време сякаш е различно. Разбира се, може да ни се струва, че времето тече и доста бавно. Да си представим, че искаме да си купим сладолет в магазина, но има наистина много хора. Докато чакаме да дойде нашия ред, постоянно гледаме часовника и сякаш времето тече наистина бавно. Това е в резултат на нашето вътрешно усещане. За да проверим обаче дали е така, нека да направим един мисловен експеримент. Да си представим, че имате два еднакви ръчни часовника. Единия поставяте на вашата ръка и молите някой познат да застане отстрани с другия часовник и да измери един час, докато вие играете. След един час сравнявате изминалото време на двата часовника. Сигурно няма да ви изненадам, като кажа, че двата часовника ще са измерили едно и също време. Но може ли времето наистина да тече по различен начин? За изненада на мнозина, отговорът е да. Преди малко повече от 100 години, великият учен Алберт Айнщайн доказва, че времето наистина може да тече по различен начин за различните наблюдатели в два случая. Единият изисква да се движите с много висока скорост, близка до тази на светлината. В такива условия ще се наблюдава ефект на забавяне на времето. Да си представим, че се качвате на космически кораб и потегляте към галактиката Андромеда. Ако се движите със скоростта на светлината, за вас вътре в космическия кораб ще се изминали около 50 години. Но за вашите приятели, останали на Земята, ще се изминали 2,5 милиона години. Това означава, че ако имаме двама близнаци и единият тръгне на космическо пътешествие с висока скорост в космоса, когато се върне обратно, той ще е по-млад от останалия на Земята близнак. Това е основен и зашеметяващ резултат от специалната теория на относителността на Айнщайн. Нещата обаче стават още по-интересни. Вторият случай, при който времето тече по различен начин за различните наблюдатели, е в зависимост от това колко близо сте до центъра на масивно тяло, т.е. тяло, което има силно гравитационно ускорение. Пример за такова тяло е нашата планета – Земята. Оказва се, както показва общата теория на относителността на Айнщайн, че колкото по-близо сте до центъра на масивното тяло, толкова по-бавно тече времето за вас. Ако вие сте на брега на морето, а ваш приятел лети с самолет, времето за вас тече съвсем мъничко по-бавно. Разбира се, тази разлика е изключително малка и не може да се използва, за да се подмладявате. Но пък двете теории на Айнщайн, специалната и общата теория на относителността, са изключително важни не само за учените, а и за нашия живот. Защото ако в информацията, изпращана постоянно от космическите спътници, не бъдат включени поправки за разликата във времето съгласно двете теории, нито една спътникова навигационна система, като GPS, например, нямаше да работи правилно. Затова следващия път, когато използвате навигация, за да отидете на интересно ново място, спомнете си за вълнуващата и красива наука – физиката, която стои зад удобствата на нашия живот днес. Едни микроскопични бактерии могат да решат огромен проблем на природата, или поне така се надяват учените. Преди няколко десетилетия хората направили откритие, което изглеждало много полезно – изобретили пластмасата. Лека, нечуплива, ефтина за произвеждане, тя заменила много материали. Край на струшените бутилки за мляко, добър ден на пластмасовите шишета. Край на какво ли още не? Огледай се и ще видиш колко много неща се правят от пластмаса. И понеже е толкова ефтина, много от тях се използват само веднъж, после се изхвърлят. С изхвърлянето си обаче те не изчезват. Не изчезват стотици години наред, защото пластмасата има един недостатък – не се разгражда. Ако се изгори, става още по-лошо. Отровни газове отиват в атмосферата. Дори рециклирането не е добра опция, защото продуктите от рециклирана пластмаса са с по-ниско качество и пак биват изхвърлени. Изхвърлената пластмаса в океаните се разпада на микрочастици, но те също не се разграждат. Вместо това попадат в организма на риби и други морски обитатели, а оттам и на хората. Това става много сериозен проблем за живота на планетата. Затова учените търсят всякакви варианти този проблем да се реши. Едно от основните им открития са микроби, които могат да разградят пластмасата. Има обаче един проблем. Те правят това само при температура над 30 градуса по Целзий. За да се затопли такова огромно количество вода, ще е нужна много енергия. И в крайна сметка ще има много въглероден двуокис, който ще замърси атмосферата. Не е добре. Днес обаче учените са открили нов вид микроорганизъм, който живее зад полярния кръг и високо в швейцарските Алпи. Неговите ензими могат да разграждат пластмаса и на по-ниски температури, на 15 градуса по Целзий. Дано това откритие наистина да е от полза. Какво е тревожност? Повдигаме този въпрос, защото в периода на последни изпити и предстоящи матури, колкото повече знаем за психичното си здраве, толкова по-добре можем да се грижим за себе си и за другите. На всички ни се случва да се тревожим. Ще си намеря ли приятели в новия квартал? Ще се справя ли добре на това контролно? Ще изпея ли песента си добре пред публика? Понякога обаче тревогата става постоянна. Тогава трябва да й обърнем повече внимание. Тревога или тревожност – това са две различни неща. Тревогата е моментно състояние. Реагираш на нещо неприятно или се притесняваш от голямо и важно събитие. Това може да продължи минути, часове или докато отмине изпитът на края на срока. В умерени дози тревогата може да помогне. Ако се притесняваш, че няма да свириш добре на концерта, това може да те мотивира да се упражняваш повече. Тревожността обаче е нещо по-постоянно. Тя не е свързана с определена ситуация. Продължава дълго време, разпознава се по това, че започва да пречи на нормалното ти ежедневие, настроение и действие. Ако страдаш от тревожност, ти не просто се притесняваш, че няма да свириш добре на концерта. Започваш да мислиш, че като цяло не се справяш добре с нищо. Може дори да се отрази на това как се храниш, как спиш и общуваш с другите. Тревожността влияе не само на настроението, но и на самочувствието и поведението ти. Достатъчно неприятно е някой друг да ни казва отрицателни неща. Още по-трудно е, ако идва от самите нас. Защото няма как просто да станем и да кажем: разговорът не ми е интересен вече, мисля да си тръгвам. Психолозите и учените, които изучават как мислим и как работи човешкият мозък, това са когнитивни учени и невроучени, изследват подробно тревожността. Не, тя не е болест. Но се изследва, за да разберем как може да се помогне на хората да се чувстват по-добре. Учените разделят тревожността на два вида – състояние и свойство или черта на характера. Тревожността като състояние се свързва с определена ситуация. Ако имаш проблем или близък в болница, напълно нормално е да се тревожиш. Втората тревожност е постоянна. Тревожиш се толкова често и за толкова различни неща, че започва да става част от характера и постоянното ти отношение към света. Има различни причини за появата на тревожност. От житейски събития, през заболявания и различни страхове и фобии, като страх от раздяла или от общуване с непознати. Изследвания от последните години показват, че до някъде е свързана и с прекомерна реакция към външни заплахи. Предполага се, че е свързано с това, как тази реакция се управлява от онези части на мозъка, които са свързани с дългосрочната памет, хипокампуса и взимането на решения, префронталната кора. Дали тревожността е временна или постоянна черта, може да се оцени със специален въпросник, който учените наричат стаи или скала на Спилбъргър. Леката тревожност може да се бори с подобряване на физическото и психичното здраве. Можеш да правиш упражнения за дишане, можеш да спортуваш, като цяло да се грижиш повече за себе си. Важно е също да бъдеш открит с приятелите си, да им казваш кога ти е нужна подкрепа. Ако тревожността е по-сериозна и започва да пречи на ежедневието ти, потърси съвет и мнение от специалист, като училищния психолог. Много възрастни и приятели си мислят, че интуицията, личното мнение и интернет са достатъчни източници на знание. Най-често грешат. По важни теми винаги търси мнение на обучен специалист. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева, Владимир Божилов и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.